Усё магчыма пасля асабістай сустрэчы з Хрыстом, а без яе нічога па-сапраўднаму не зменіцца ў жыцці, сказаў сёння прапаведнік папскага дома айцец Раньера Канталамеса ў сваёй гаміліі падчас літургіі мукі пана, якая прайшла з удзелам папы Францішка ў ватыканскай базыліцы. Капуцын спаслаўся на словы, якімі святы Ян сведчыў пра тое, што ўласнымі вачыма бачыў смерць Езуса Хрыста. Ён убачыў не толькі тое, што адбывалася перад вачыма ўсіх. У святле Святога Духа пасля Пасхі ён убачыў таксама сэнс усяго, што здарылася, што ў той момант быў ахвяраваны баранак Божы і споўнілася значэнне старажытнай Пасхі, што Хрыстус на крыжы быў новай святыняй Бога, з боку якога, як прадказваў прарок Эзехіэль, выцякла жывая вада. Што дух, якога ён аддаў у хвіліну смерці, даў пачатак новаму стварэнню, падобны як дух Божы, лунаючы над водамі, на самым пачатку перамяняў хаос сусвету. Ян зразумеў сэнс апошніх слоў Езуса. «Здзейснілася», – заўважыў прапаведнік. Паводле айца Канталамесы, на крыжы Бог аб'явіўся такім, якім ён ёсць у самай сваёй глыбокай і сапраўднай сутнасці. Бог – гэта любоў, ахвярная любоў, і толькі на крыжы становіцца бачна, да чаго падштурхоўвае гэтая бясконцая здольнасць Бога да самаахвяравання, дадаў ён. Прапаведнік нагадаў, што сведчанне святога Яна, самага маладога вучня Езуса, мае асаблівае значэнне ў кантэксце восеньскага сінода біскупаў, прысвечанага моладзі. Гэты апостол яшчэ ў юнацкія гады перажыў экзістэнцыяльную і асабістую сустрэчу з Хрыстом, быў па-сапраўднаму закаханым у пана, атрымаў ад яго поўную радасць і жыццё ў дастатку. Неабходна данесці да моладзі, што менавіта гэта Хрыстус жадае падарыць ёй, сказаў капуцын. Зробім так, каб ва ўсіх прамовах аб моладзі і да моладзі фонам гучаў настойлівы заклік святога айца з Евангеліі Гаўдіум. Я запрашаю кожнага хрысціяніна, незалежна ад месца і сітуацыі, ў якой ён знаходзіцца, аднавіць сёння сваё асабістае спатканне з Езусам Хрыстом, ці прынамсі прыняць рашэнне сустрэцца з ім, няспынна шукаць яго кожны дзень. Няма прычыны, каб хтосьці мог думаць, што гэта запрашэнне не для яго. Сустрэць Хрыста можна таксама і сёння, таму што ён уваскрос. Ён з'яўляецца жывой асобай, а не выдуманым персанажам. Усё магчыма пасля гэтай асабістай сустрэчы, а без яе нічога па-сапраўднаму не зменіцца ў жыцці, адзначыў айцец Канталамеса. Паводле яго слоў, акрамя жыццёвага прыкладу, святы Ян пакінуў таксама напісанае да моладзі пасланне, у якім кажа: «Я напісаў вам, юнакі, бо вы моцныя, і слова Божае жыве ў вас, і вы перамаглі злога. Не любіце свету, ні таго, што ў свеце. Свет, які мы не павінны любіць і да якога не павінны прыстасоўвацца, не з'яўляецца тым светам, які стварыў і палюбіў Бог. Гэта не людзі гэтага свету, да якіх мы насупраць павінны выходзіць, асабліва да бедных і апошніх. Змяшанне з гэтым светам пакут і маргіналізацыі парадаксальным чынам з'яўляецца лепшым спосабам, каб разарваць сувязь са светам, таму што такім чынам будзем ісці туды, адкуль свет уцякае з усіх сваіх сіл. Гаворка ідзе пра разарванне сувязі з прынцыпам, які кіруе светам, эгаізмам, сцвердзіў ён. Не любіць трэба панаванне шатана ў свеце, грэх і канфармізм. У сувязі з гэтым прапаведнік заклікаў моладзь заўсёды крочыць супраць плыні, ісці ў адваротным кірунку, якім з'яўляецца чалавек, Езус, наш сябар і адкупіцель. Законнік адзначыў, што перад моладзю ў сучасным свеце стаіць заданне выратавання любові ад яе скажоннага разумення як гвалтоўнага і тыранічнага валодання іншым чалавекам. Гаворка не ідзе пра тое, каб цалкам адмовіцца ад радасця ў любові, але пра здольнасць спалучэння цялеснай любові і ахвярнай, памятаючы словы святога Паўла: «Больш шчасця ў тым, каб даваць, чым у тым, каб браць». Напрыканцы свайго казання айцец Канталамеса заўважыў, што на крыжы Езус не толькі даў прыклад бязмежнай любові, але таксама здабыў ласку, каб людзі мелі магчымасць спаўняць прынамсі маленькую частку гэтай любові ў сваім жыцці.